tükürük jutsa orazanı buzama. Ауызда бөлінген түкірік сілекей оразаны бұзбайды. Әрине, егерде түкірігін сыртқа шығарып, оны қайтып жұтып жатса, онда ораза бұзады деуге болады. Бірақ ауыздағы түкірік немесе сілекей оны жұтса, ораза бұзбайды. Енді бұны жаңағыдай дәрет алған кезде ауызды шайғанда ауызда қалған дымқылдықпен салыстыруға болады. Ауыз шайған кезде негізгі суды сыртқа шығарып тастаймыз, бірақ бәрібір ауызда бір дымқылдық қалады. Осы қалдық сілекеймен ішке кетіп жатады, бірақ бұны оразаны Бұл оразаны бұзбайды дейміз. Ал енді бұл оразаны бұзбайтын болса, табиғи тұрғыда ауыз қуысында бөлінетін сілекей, немесе түкірік оразаны бұзбасы анық. Енді оның үстіне жаңағыдай әрдайым түкіріп отыру адамға қиындық соғады. Әсіресе жұмыс орындарда, кеңселерде отырған ораза ұстаушы кісілерге бұл өте қиын нәрсе. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, жеңілдетіндер, ауырлатпаңдар дейді. Оның үстінде дініміз пайғамбардың басқа бір хадисінде дін жеңіл дейді. Дину юсрун дейді, бірақ оны қиындататын адамдар